Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Нема оправдување за однесувањето на председателот на Собранието Талат Џафери. Менувањето на криптовалути за кеш во сивата зона. НАТО загрижено за стабилноста на Западниот Балкан. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Ниту еден деловник за собраниска работа не дозволува однесување како тоа на председателот на парламентот Талат Џафери коментираат поранешни собраниски спикери од како тој им заклучи врата на пратениците. Предходно тој навредуваше собраниски службеници. Пратениците од ВМРО-ДПМН најавија интерпелација за Џафери. Синдикатот на административците вели дека навредите и викањето не се начин на работа, туку класичен мобинг. Прилог на Марија Тумановска.
Затворањето на вратите во думот кој треба да е символ на парламентарната демократија за да се прибројат пратениците е недозволиво и ниту еден деловник за работа тоа не го оправдува, реагира поранешниот председател на Собранието Тито Петковски. Неговите коментари следуваат по последните случувања во Македонското собрание, кога собранискиот спикер побара да се заклучат вратите од салата за службите да ги прибројат пратениците.
Таа пракса едноставно треба да престане. Председателот на Собранието, односно спикерот, го има во свои раце правото да го толкува деловникот. Но исклучувањето, затварањето на просторијата внатре, мислам дека не е само возно, не е право на председателот на собранието, само во случај кој е загрозен живот.
Вели Петковски. Тој додава дека председателот не смее да си дозволи вакво непримерно однесување и само ја потврдува тезата дека културата на комуникација во парламентарниот дом е на многу ниско ниво. Поради ваквото однесување на Џафери, пратеничката група на ВМРО-ДПМН и коалицијата Обнова за Македонија најавија дека ќе поднесат интерпелација на председателот Џафери. Од ВМРО-ДПМН е велат дека тој направил кривично дело, го загрозил слободното движење на пратениците, а со тоа го прекршил уставот и деловник. И Стојан Андов, кој беше председател на Собранинскиот состав од 1991 до 1995 година, смета дека однесувањето на Џафери е непримерно.
Тоа ја не би го правил така. Треба да поразмисли и тала.
Коментирајќи снимката која излезе пред десетина дена, непосредно по една од собранинските седници, во која се слушаат пцовки и навреди од страна на спикерот Џафери кон вработените во собранинските служби, од УПОС велат дека секој облик на навреда од страна на предпоставениот линиот е апсолутно кршење на сите позитивни законски одредби.
И ако некој има направено повреда од работа едно однос, и ако тоа предпоставениот го утврди, предпоставениот секогаш има право да против тоа вработен да поведе дисциплинска постапка. Па, во тој текст на дисциплинска постапка да се докаже дали вработениот навистина утврдил, односно направил повреда на процесот на работа. Доколку тоа се утврди, секој вработен, како што е пропишано по законите, може да сноси казна, која може да биде нели парична казна, може да биде со намалување на едно ниво подале во работниот однос или може да биде преки на работен однос, односно да добие отказ.
Објаснува Трпе Дејановски, председател на УПОС. Тој додава дека викањето на вредите и псовките кон вработениот представуваат класичен вид на мобинг. Притоа, предпоставеното лице, вели тој, може да сноси одговорност иако е избран и именуван функционер и против него може да бидат поведени соодветни постапки согласно закон. Џафери веќе изјави дека не чувствува вина и одговорност поради аудио снимката на која се слуша неговата кавга со службите.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Размената на криптовалути за пари во менувачниците е во сива зона, односно нема закон со кој тоа се забранува или дозволува. Надлежните институции разгледуваат како тоа да се регулира, оти сега има голем простор за ризици. Угостителите бараат законски да се регулира да може да наплаќаат во криптовалути. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Од 2 до 5% се движи провизијата за размена на криптовалутите за пари во скопските менувачници. На интернет може да се најдат десетина менувачници кои нудат услуги за откупување на криптовалути и тргување со нив. Но нивната работа е во сива зона. Нити е дозволено и со закон уредено, нити е забрането. Законодавците засега разгледуваат регулирање на виртуелните пари само во делот на спречување на перење пари и финансирање на тероризам, со утврдување на механизми со кои ќе се врши контрола при потенцијални злоупотреби на виртуелни пари со помош на надзорен орган, односно надлежна да биде Управата за финансиска полиција. Со ово остануваат многу прашања натаму да бидат отворени, како што е заштитата на граѓаните од измама или под кои услови може да се разменат за кеш криптовалутите на криптоматите или во менувачниците. Гувернерката Анита Ангеловска-Бежовска вели дека ставот на Народна банка е дека е потребно сеопфатно регулирање на сегментот со виртуелни пари затоа што се потребни јасни правила на игра.
А реално, што не е регулиран, секако не е забранет, меѓутоа реално постојат и ризици од работењето, постојат можности за голема заработка, но можности за голема загуба, затоа и ние како Централна банка во нашата комуникација со јавноста јасно комуницираме дека ова не е забрането. Тргувањето не е забрането, но самото по себе носи ризици за кои што треба да е секој еден свесен, секој еден поединец кога ќе носи одлука за инвестирање.
Од Независната угостителска комора во владата доставија барање за регулатива според која законски ќе се регистрира македонска криптоменувачница. Ке се издадат македонски криптосредства за угостителската индустрија и законски ќе постават крипто ATM апарати кај реномирани угостителски објекти низ повеќе градови. Председателот на Угостителската комора Здравко Јосифовски вели дека поголемиот дел од нивните членки се заинтересирани за спроведување на оваа иницијатива.
Беше да им се овозможи на угостителите да издадат собствен токен за криптоиндустријата, врз основа на кој што ќе се пласира преку туристичка понуда во соседните држави и во светот. Се со цел да им се овозможи на странците кои што сакаат да летуваат да набават такви токени за некои сиидни услуги кои што би можеле да ги добијат при посетата на државата, па без разлика што тие не беа поврзани ниту со директно со местото локалот, односно ниту со конкретен датум кога би го направиле тоа.
Според сознанијата со кои располагаат од Угостителската комора, има повеќе од 50.000 регистрирани сметки со криптосредства во собственост на македонски граѓани и на нив има околу половина милион евра инвестирани во криптовалути. Речи си, сите земји во регионот имаат одредена регулатива, за која Јосифовски вели дека е подобра од немање никаква како што е во земјава.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Постојаната представничка на Соединетите држави во НАТО, Джулијан Смит, за Радио Слободна Европа потврдува дека Алијансата е загрижена за стабилноста на Западниот Балкан поради руската агресија врз Украина. Таа вели дека НАТО е во постојан контакт со Црнагора и Македонија за спречување на руското влијание. Пренесува Гоце Атанасов.
Во интервју за Радио Слободна Европа, постојаниот представник на Соединетите држави во НАТО, Джулијан Смит, нагласи дека членките на Алијансата се во постојан контакт со Црна Гора и Северна Македонија за спречување на евентуалното руско влијание во овие земји. Таа на прашање дали НАТО презема некаква акција за да спречи какво било можно влијание на руската агресија врз Западен Балкан вели. По она што го направи Алијансата во неделите пред 24 февруари, кога Русија влезе во Украина, беше да седне на маса со сите членки, вклучително и некои од најновите членки, како Северна Македонија и Црна Гора, за да размислат дали има безбедносни потреби. А потоа, кога Русија влезе во Украина, тие разговори продолжија. Овде сите го знаеме рускиот начин на действување. Знаеме дека покрај војната во Украина со конвенционалните воени сили, русите сакаат да се подпират врз работи како сајбер напади или кампањи за дезинформации, да се обиде да се потикне нестабилност или да не подели однатре. Внимателно следевме вакви тактики во последниве недели и месеци. Имавме блиски разговори со сите наши сојузници, но и со многу наши партнери, за да се осврнеме врз видовите тактики што секоја земја верува дека ги идентификува во моментот или очекува да ги види во иднина. Таа потврди дека за ситуацијата во Босна и Херцеговина ќе се разговара на предстојниот самит на НАТО, што ќе се одржи меѓу 28 и 30 јуни во Мадрид. Она што можам да го кажам за Босна е дека таа е близок партнер на НАТО алијансата. Босна долго време има врска со НАТО. Ние продолжуваме да бараме начини за зајакнување на тој однос меѓу Босна и алијансата. И ќе треба да видиме заедните напори што може да се направат или во Мадрид или на друго место со цел тие односи да продолжат да се прошируваат и зајакнуваат. Амбасадорката Смит говорики за подготвеноста на Косово да се приклучи на иницијативата на НАТО, партнерство за мир, предупреди дека можната одлука за тоа се носи со консензус, каде што гласат и оние земји кои не ја признале независноста на Косово. Соединетите држави ја поддржуваат интеграцијата на Косово во европските или евроатланските организации и институции. Сметаме дека земјите треба да имаат право да ги одредуваат своите здруженија и своето членство. Ние секако би го поддржале чекорот на Косово кон програмата Партнерство за мир. Но се што се случува во НАТО се случува со консенсус. Нема гласање со квалификувано мнозинство. Овде сите одлуки се носат меѓу нас 30. Ова е терминот што го користиме каде што сите 30 земји треба да се договора за тоа. Значи, ова ќе биде одлука што ќе треба да се донесе со консензус доколку Косово одлучи да се обиде да се придвижи кон партнерството за мир. Изјави постојаниот представник на Соединетите држави во НАТО, Джулија Смит, за Радио Слободна Европа.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Тетовчани се жалат дека нивниот град е небезбеден и затоа бараат повеќе реонски полицајци кои би спречувале физички напади, кражби и слични проблеми, покажало истражувањето на невладиниот сектор за довербата на граѓаните во полицијата. Во Тетовската полиција велат дека имаат кадар и дека брзо реагираат на секој повик. Од Тетова се јавува нашиот дописник Александар Самарджиев.
Полицајците да имаат поголема посветеност, повеќе да бидат присутни низ градските маала и да работат ориентирани кон потребите на населението. Попарале граѓаните во истражувањето на невладиниот сектор за транспарентноста, отчетноста и инклузивноста на полицијата со заедниците. Ово особено важи за Тетово, каде граѓаните учесници во истражувањето посочили дека не го гледаат својот град како безбеден и затоа сакаат да имаат повеќе реонски полицајци кои би спречувале физички напади, кражби и слични проблеми.
Не само во Полошкиот регион, во цела држава, на ниво на цела држава, забелешките кон присуството, кон односот на полицијата се движат во таа насока дека полицијата е помалку видлива, помалку присутна на улиците, не во собраќајот, туку на улиците, пешки, како реонски полицајци, како позорникари. И тоа е нешто што повеќето граѓани, односно сите во сите 8 фокус групи без исклучок го бараат како промена во начинот на работење.
Изјави Александар Стојановски, истражувач во Евротинк, организацијата која ги анализираше ставовите на граѓаните за полицијата. Полицајци има, но не може постојано и на сите места да бидат присутни, објаснуваат од Тетовската полиција. Според нив, доколку патролни полицајци не бидат во моментот на местото, на секоја пријава од граѓаните се реагира брзо.
Во моментот имаме доволен број на полициски службеници, иако никош не е доволно, секош е потребно повеќе и повеќе, но можеме да го покриеме целиот терен на градот и надвор од градот низ селата, меѓутоа и граѓаните треба, значи, во момент кога нема достапност до полицаец, истото може да го стори на 192, пошто не може еден полицаец да биде истовремено на две места или три или повеќе.
Вели Фатми Реджепи, подпарол на СВР Тетово. Граѓаните во истражувањето истакнале дека полицајците треба да бидат уште повеќе професионални, вели Александар Стојановски.
Посветеноста, довербата, ориентираноста кон потребите на граѓаните во интерес на заедницата не го гледаат цело време од полициските службеници, тоа се кажување на граѓаните на Тетово и на Тетовско.
За да биде побезбедно во Тетово, потребно е поинтензивно да функционира Обштинскиот совет за превенција, каде освен локалната самоуправа, треба да членуваат представници на полиција, државни институции, како и местни заедници и граѓански здруженија.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.